สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32326การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์และสมรรถนะพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการรับรู้และทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้มีการปรับตัวของบุคคลและการจัดการขององค์การวิทยากรที่จะมาอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโดยรวมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของกรอบแนวคิดต่างๆในการจัดการกลยุทธ์นะคะคือรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในวันนี้คงได้มาสนทนาถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมนะคะอาจารย์คะ
ครับ
ทีนี้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโดยรวมเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะมีผลกระทบต่อธุรกิจองค์กรธุรกิจในการปรับตัวอย่างไรบ้างคะอาจารย์นะที่อาจารย์ได้พูดถึงให้ทราบค่ะ
นะฮะเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเชิงกลยุทธ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถนะเนี่ยเพื่อจะชี้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยสภาวะแวดล้อมต่างๆนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพลิกผันแล้วก็ยากที่จะคาดทํานายนะครับแล้วก็จะไม่มีกลไกหรือเครื่องมือใดๆทางการจัดการที่จะเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นสถิติที่เราสามารถที่จะเคยใช้ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็เห็นกันค่อนข้างมากว่าอดีตจะไม่ใช่เป็นเครื่องชี้อนาคตได้อีกต่อไปละเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันล้วนเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วพลิกผันแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยในภาคเอกชนก็มีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรต่างๆให้ได้อย่างชัดเจนเพราะเราไอ้สิ่งที่เราเคยใช้กันในอดีตเช่นเราอาจจะเคยพึ่งพานักบริหารที่มีความสามารถสูงๆในการที่จะเข้ามาผลักดันนำพาอะไรต่างๆให้องค์กรที่เขามองว่าเป็นจักรกลนั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไปได้เพียงแค่มีคนที่มีความรู้ความสามารถตรงนั้นคนเดียวในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันคาดทำนายได้ยากมากเลยตอนนี้เนี่ยเราพบเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเดิมในอดีตนั้นเนี่ยปัญหามันคนละแบบเลยในโลกาภิวัตน์ยุคที่1เนี่ยผมอยากจะแบ่งโลกาภิวัตน์เป็น3ยุคเป็น 1.0 2.0 และ 3.0 ซึ่งอยู่ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยในโลกาภิวัตน์ยุค 1.0 เนี่ยเราจะพบว่าไอ้การติดต่อไอ้โลกเราค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยเรามีการติดต่อกันน้อยมากเท่าที่จะเห็นก็มีการเดินเรือของนักเดินเรือในอาณาจักร
อดีตเลยใช่มั้ยอาจารย์
ในอดีตนะในอาณาจักรใหญ่ๆที่เข้าไปแสวงหาอาณานิคมเอาสินแร่ทรัพยากรทางธรรมชาติมาสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศของเขาเนี่ยในยุคนั้นเราจะเห็นว่าเงินทุนก็ขาดแคลนสินค้าเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนมากคนมีแต่ความยากจนแร้นแค้นเพราะนั้นก็จะพึ่งพิงเทพยดาฟ้าดินอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นแหล่งที่จะเป็นที่พักทางใจนะฮะแล้วก็มีกองทัพที่เป็นกลไกหลักๆที่คอยที่จะช่วยในการปกป้องที่จะปกป้องอาณาจักรอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีการสร้างเป็นองค์กรต่างๆเป็นกองทัพขึ้นมาในตรงนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมไม่ค่อยจะพยากรณ์ได้ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าเรารู้ว่าขาดแคลนอะไรนะฮะพอมาสู่โลกาภิวัตน์ยุคที่ 2.0 เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการย้ายฐานการผลิตการลงทุนไปในทั่วโลกเลยโลกแคบลงด้วยการเดินทางติดต่อโดยทางเครื่องบินนะฮะไอพ่นอะไรต่างๆที่เราหลังจากที่เรามีการเอาเครื่องจักรเข้ามาทำแรงงานแทนแรงงานคนในศตวรรษที่18เนี่ยพอมาช่วงโลกาภิวัตน์ยุคที่2เนี่ยซึ่งก็ช่วงราวๆหลังสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วที่เราหยุดลบกันนะฮะสงครามโลกแล้วเราก็มาทำมาค้าขายกันก็มีแนวคิดอะไรต่างๆเข้ามามากมายในช่วงนี้มีการขยายฐานการผลิตมีการพัฒนาด้านโทรคมนาคมติดต่อโลกเราแคบลงเยอะเลยครับเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนก็ไปทั่วหมดเลยเราก็สามารถยังจะเห็นในแบบแผนของการเจริญเติบโตการขยายอะไรต่างๆนี่ก็พยายามก็สามารถจะพยากรณ์ได้ชัดเจนนะฮะในยุคนี้เราก็มีการผลิตอะไรต่างๆออกมาตอบสนองมากเลยสินค้าไม่ขาดแคลนละแต่ว่ามันมีเกินพอละไอ้ตัวอุปทานกับอุปสงค์เนี่ยจะเป็นอะไรที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์นะเพราะนั้นไอ้เรื่องสินค้าขาดแคลนหรือเงินทุนขาดแคลนเหมือนสมัยเดิมที่เราเจอกันเนี่ยเราก็จะไม่เจอพอมาโลกาภิวัตน์ยุคที่ 3.0 เนี่ยเรานับ จริงๆก็คือเราช่วงตอนปลายของศตวรรษที่20เนี่ย1985เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้เราอยู่ใน2010เนี่ยเราก็ยอมรับว่าเป็นโลกาภิวัตน์ยุคนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่21เนี่ยมันอย่างที่บอกยากมากเลยบางทีเราเห็นว่าสมัยก่อนในอดีตเราเห็นอุตสาหกรรมที่มันเป็นมีขอบเขตกันชัดเจนเช่นอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูปมันก็จะขายกันแข่งกันแข่งขันกันระหว่างไอ้ตัวไม่ว่าจะเป็นฟูจิโกดักแคนนอนอะไรพวกนี้ผู้ประกอบการที่ทำกล้องขึ้นมาขายแต่ปัจจุบันนี้เราพบว่ามันยังแข่งไปถ้าคาบเกี่ยวกับทางด้านของโทรศัพท์ก็สามารถทำหน้าที่อะไรได้ตั้งหลากหลายรูปแบบใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย
รวมรวม
ประ
ยุกต์ใช
่หรืออย่างพวกคอมพิวเตอร์ก็สามารถจะเอาเข้ามาทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะเพราะนั้นการแข่งขันของไอ้กล้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่แข่งขันเฉพาะในอุตสาหกรรมกล้องแล้วมันไปหลอมรวมเข้าด้วยกันแทบจะไม่เห็นเส้นกั้นแบ่งกันชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ CEO คนเดียวถึงแม้จะมีความรู้ความสามารถยังไงก็แล้วแต่มันมองไม่เห็นในตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้ก็จึงบอกว่ามันคงจะต้องเป็นอะไรใหม่ๆและที่องค์กรนั้นเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวในขณะนี้เรามองว่าองค์กรเนี่ยมันไม่สามารถจะพึ่งพิงไอ้ตัวผู้บริหารระดับสูงคนเดียวได้แต่ว่าผู้บริหารระดับสูงก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทเข้ามาช่วยกันสร้างเน็ตเวิร์กภายนอกภายในช่วยกันสร้างสายพันธุ์เป็นพันธุกรรมของคนที่จะเข้ามาสู่องค์กรเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่จะทำให้การตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันยากที่จะคาดทำนายเพราะนั้นถ้าเราเตรียมตัวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นในทางการบริหารเราบอกว่าการเตรียมตัวนั้นเนี่ยหลักการที่เราเคยใช้กันมาในศตวรรษหลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนปลายศตวรรษที่18เนี่ยเรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงประมาณ1774ถึง1778เนี่ยนะฮะหลังจากที่เจนสวัตคิดเครื่องจักรไอ้น้ำได้เราก็มีการเปลี่ยนภาคการทำงานจากภาคแรงงานภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนะฮะตรงนี้เรามีทฤษฎีต่างๆเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์การจัดการเชิงกระบวนการหรือระบบราชการที่หยิบยืมองค์กรภาคกองทัพมาค่อนข้างเยอะในระบบราชการนี้ที่เราเน้นความสำคัญอยู่ที่แม่ทัพผู้บริหารระดับสูงคนเดียวสั่งการลงมาตามสายการบังคับบัญชาอะไรต่างๆนะเพราะนั้นไอ้ระบบราชการก็จะไปพูดถึงการแบ่งงานการทำเพื่อสร้างความชำนาญเฉพาะด้านการจัดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นลงมาตามลำดับเพื่อให้เราเกิดไอ้ตัวความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละระดับที่เราแบ่งมาหรือการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจนในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆการจะกำหนดระบบของการที่จะทำงานร่วมกันนะมีการใช้วินัยขับเคลื่อนของการอะไรที่อยู่นอกกฎระเบียบมีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการที่จะ ดูแลองค์กรให้มีความชัดเจนว่าคนอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรคนนอกตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งไม่มีหน้าที่อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับอะไรต่างๆด้วยแล้วเราเคยเชื่อกันว่าไอ้กฎไอ้ตัวระบบราชการมันเคยใช้ได้ในทุกสภาวะการแต่ในตอนหลังเนี่ยเราก็มามีการทำการวิจัยของนักคิดเช่นโจอันวูดเวิร์ธซึ่งได้รับการยอมรับเป็นบิดาของแต่ความคิดการในการเชิงสถานการณ์ก็บอกว่ามันไม่ใช่ระบบราชการมันใช้ได้ดีกับสภาวะที่มันนิ่งเท่านั้นเองแปลว่าเสถียรภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นระบบราชการในปัจจุบันเนี่ย CEO แห่งศตวรรษที่20ที่ได้รับการโหวตนะฮะจากชุมชนวิชาการแล้วก็วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจว่า CEO แห่งศตวรรษก็จะเป็นอัลเฟรด พี สโลนนะครับแล้วก็มีแจ็คเวลส์เนี่ยโดยเพราะคนหลังเนี่ยแจ็คเวลส์บอกว่าให้เอาระบบราชการออกไปให้พ้นจากองค์กรให้มากที่สุดถ้าไม่เอาอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาดูแลการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะระบบราชการจริงๆมันแก้ปัญหาความซับซ้อนมันไม่ได้แก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยองค์กรจึงมีความจำเป็นจะต้องหาไอ้ตัวกลไกหรือแนวคิดหรืออะไรต่างๆที่จะมาดูว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เราพูดกันแล้วครับว่าไอ้หลักการทฤษฎีที่เคยเรียนมาในอดีตไม่ย่อมไม่เป็นการเพียงพอแล้วแต่ควรจะเอาโมเดลคือแนวคิดอะไรบ้างเข้ามาใส่ทีนี้เราพูดกันว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์แต่แนวคิดหนึ่งต้องมีเพราะว่ากลยุทธ์มันช่วยให้เรามองทางเลือกได้ชัดเจนเราจะเลือกทางเลือกที่ทำให้เราไปอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเชิงการแข่งขันและสถานะที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่านะฮะเพราะนั้นไอ้แนวคิดไอ้การจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราก็พูดกันถึงในวิชานี้หรือว่าวิชาในมหาลัยแห่งนี้ที่ในระดับสูงขึ้นซึ่งผมก็จะเป็นผู้ที่มีความชำนาญการในกรอบแนวคิดในตัวนี้ค่อนข้างจะมากเราจะมีการพูดถึงการจัดการที่เน้นการ สร้างผลงานผลการปฏิบัติงานเราเรียกว่าการจัดการผลการดำเนินงานหรือ performance management เรามีการพูดถึงการเน้นการสร้างสมรรถนะละคือเราเรียก competency management คือการจัดการสมรรถนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าคนมีความจำเป็นที่ต้องมีสมรรถนะสมรรถนะจะช่วยทำให้คนนั้นเนี่ยมีความสามารถที่จะแสดงผลการดำเนินงานที่ออกมาสูงกว่าคนอื่นๆโดยเฉลี่ยนะฮะในมาตรฐานอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนมีสมรรถนะก็แปลว่าเขาจะมีความสามารถในการที่จะสร้างผลการปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสนใจด้านนี้ว่าองค์กรมีความจำเป็นที่ต้องใส่ตรงนี้เข้าไปเราต้องมีการใช้แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบไม่ใช่เป็น personnel management เหมือนเดิมที่จัดการเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นคนที่เข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญในอดีตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญนี่ก็จะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือลูกท่านหลานเธออะไรต่างๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามคันลองของหลักการที่ดีนั่นเป็นเรื่อง personnel management นะฮะเราจะต้องมีการจัดการเชิงวัฒนธรรมเราต้องมีการจัดการในแง่ของการสร้างมาตรวัดผลการปฏิบัติงานที่สมดุลอย่างเช่น BSC เขาก็เสนอแนวคิดว่าจะเดินไปข้างหน้าด้วยก้าวที่สมดุลนั้นเนี่ยควรจะต้องทำแผนที่ยุทธศาสตร์แล้วก็มีแนวทางในการพัฒนาอะไรต่างๆเป็นอย่างไรที่ผมพูดถึงตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของโมเดลที่จะต้องเอามาใช้ละในการจัดการปัจจุบันเพราะว่าโมเดลเหล่านี้มันจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยอยู่ในสถานะที่มีความเป็นเลิศและสามารถที่จะมีผลการปฏิบัติงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมตอบโจทย์ความต้องการของการแข่งขันในภาคธุรกิจและตอบโจทย์ความการเปลี่ยนแปลงในเชิงของที่เรายากจะคาดทำนายนะฮะแต่ว่าไอ้โมเดลเหล่านี้มันจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเราเพราะฉะนั้นแนวคิดในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยอดีตเรามองว่ามันเน้นทุนทางการเงินนะฮะและทุนทางองค์กรอะไรเนี่ยอันนั้นได้แต่ว่าเราขาดแคลนในตรงนั้นเราขาดแคลนพวกเทคโนโลยีระบบวิธีการปฏิบัติงานเราเรียกว่าทุนทางองค์กรแต่ปัจจุบันเราขาดแคลนด้านทุนทางปัญญาซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ผมนำไปพูดถึงเรื่องความสามารถทางการแข่งขันต่อไปว่าในอนาคตมันจะต้องเน้นกันมากขึ้นเพราะนั้นการเน้นในความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยถ้าความยั่งยืนมันจะเกิดมันต้องเน้นที่การสร้างปัญญาให้กับมนุษย์นะการที่เราใส่ competency เข้าไปมันก็ช่วยสร้างปัญญาละแต่การที่จะให้เกิดทุนทางปัญญานั้นเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องแค่นั้นเพราะว่ามันจะต้องได้ใจมันต้องขับเคลื่อนจากภายในเป็นแรงขับของมนุษย์ที่จะช่วยกันสร้างการเจริญเติบโตนะฮะทั้งตัวเขาแล้วก็องค์กรไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในบริบทของไอ้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษใหม่ได้
อาจารย์คะในช่วงที่อาจารย์ได้ก็กล่าวไปสักครู่นะคะว่าจะต้องเน้นความสมดุลเนี่ยในศตวรรษใหม่เนี่ยมันจะนอกจากนี้ยังจะมีประเด็นหลักที่สำคัญเลยไหมคะที่มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคศตวรรษใหม่เนี่ยคะอาจารย์ในกลยุทธ์เนี่ย
อ๋อก็ในกลยุทธ์ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเรามองว่าในยุคต่างๆที่เราเน้นทุนทางการเงินนะเพราะสินค้าขาดแคลนไอ้ทุนทางการเงินก็ขาดแคลนเนี่ยเราก็เน้นพวกนั้นมากขึ้นเราเน้นการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยพอในตอนหลังเราก็สร้างความจะเจริญเติบโตให้กับองค์กรสร้างกลไกสร้างระบบวิธีแล้วเรียกว่าทุนทางการองค์กรนะ
แต่ไม่เน้นปัญญา
แต่ปัจจุบันเนี่ย
ขาดทุนกำไร
เดี๋ยวนี้เราบอกว่าเราต้องแข่งขันกันด้วยการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเพื่อตอบเราเรียกว่า creative อย่างเช่นรัฐบาลในที่แล้วก็พยายามจะพูดถึง creative economy ต่อไปเราจะไม่แข่งอะไรที่ประเภทที่ไม่ได้ใส่ creative เข้าไปเพราะคำว่า creative นั้นใส่เข้าไปนิดนึงนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะได้คุณค่าในที่สูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตรงเนี้ยตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็แปลว่าต้องสร้างปัญญาให้เกิดกับทรัพยากรมนุษย์การจะสร้างปัญญาเนี่ยแน่นอนที่สุดแหละมันจะสร้างได้ยังไงล่ะก็ต้องเริ่มจากใส่ competency เข้าไปเอา performance เข้ามาวัดมีเกณฑ์ในการเทียบวัดกับคนที่เป็นเลิศอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะจูงใจเขาให้เขามีแรงขับเคลื่อนออกจากภายในตัวเขาเองว่าองค์กรดูแลเขาองค์การให้ทิศทางที่ชัดเจนในการจะเดินทางตามมาในอาชีพองค์กรมีความเสมอภาคมีความยุติธรรมแล้วใส่ใจในการที่จะพัฒนาดูแลเขาโดยตลอดนะเขาก็จะสามารถจะช่วยสร้างไอ้ตัวนวัตกรรมใหม่ๆนะกระบวนวิธีอะไรแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เครื่องจักรทำให้เราไม่ได้มันต้องเป็นปัญญามนุษย์เท่านั้นที่จะทำสร้างให้เกิดนะเพราะไอ้ตรงนี้จะช่วยทำให้ความยั่งยืนมันเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงการจัดการแล้วเนี่ยเราบอกว่าโอ้มันต้องเปลี่ยนเยอะเลยแนวคิดเดิมๆเนี่ย ก็ไม่ใช่นะฮะเช่นเราใช้โครงสร้างขององค์กรถ้าเรามีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยสายการบังคับชาชัดเจนเนี่ยกลไกเหล่านี้มันดูแลตัวมันเองได้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงเรื่องขององค์กรจะต้องมีความเป็นเราเรียกว่าออร์แกนิกก็แปลว่าเป็นองค์กรสิ่งมีชีวิตมากขึ้นแปลว่าคนในองค์กรเนี่ยมันต้องปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันปฏิบัติต่อกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันว่าทุกคนปรารถนาดีต่อกันอะไรต่างๆเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างที่จะต้องมีการทำให้มันหลวมมากขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์มนุษย์เพราะมนุษย์ไม่ชอบถูกครอบด้วยกฎระเบียบบางทีมันต้องชาเลนจ์บางครั้งก็ต้องท้าทายบางอย่างว่าเอ๊ะทำไปแล้วได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าเราปล่อยเขาคิดนอกกรอบเราปล่อยเขาทดสอบทดลองวิธีการต่างๆใหม่ๆเรียนรู้ด้วยอะไรที่จากประสบการณ์ที่เขาได้นะมันเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าการเรียนรู้แบบ tacit knowledge อะไรพวกนี้มันก็จะรู้ลึกมันอะไรต่างๆมันก็จะทำให้เขานั้นเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่จะไปสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้แต่ถ้าเราบอกว่าก่อนหน้านี้เราเน้นกฎระเบียบเป็นกรอบเพราะนั้นเราเน้นการสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติบรรทัดฐานนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นความเป็นปึกแผ่นนำไปสู่เอกภาพเอกภาพนำสู่ไอ้ตัวความชำนาญเฉพาะด้านประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำแต่ทีนี้มันไม่ได้แข่งกันแค่นี้มันแข่งกันด้วยอย่างอื่นเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณค่าใช่ไหม
ใช่มันจึงไม่สามารถจะไปเน้นเหมือนเดิมได้นะฮะเพราะนั้นไอ้ระบบราชการที่ CEO แห่งศตวรรษ2ท่านเนี่ยเขาก็เห็นด้วยว่าสร้างองค์กรให้มันเป็นออร์แกนิกตัดเส้นกั้นแบ่งระหว่างคุณและผมกับอาจารย์กับผมเราก็จะใช้คำว่าเราอยู่ในสถาบันเดียวกันนะฮะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในขอบเขตที่กำหนดแต่ไม่ใช่เป็นคุณและผมถ้าเราใช้คำนี้ก็แบบว่า
แยกกัน
มันเหมือนไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราคงไม่คุณและผมอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่บ้านกับใครต่อใครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสนิทชิดเชื่อมันจะมีการอะไรต่างๆที่เราจะแลกเปลี่ยนสื่อสารถ้ามนุษย์ใช้การมนุษย์ในอดีตใช้การสื่อสารสร้างอารยธรรมปัจจุบันนี้มนุษย์ต้องสื่อสารกันมากขึ้นถ้าเขาสื่อสารเนี่ยความรู้มันจะเกิดมันจะได้การแลกเปลี่ยนทั้ง2คนเนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วการไอ้ความรู้เหล่านี้ก็จะกระจายไปทั่วทั้งองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดไปถึงเรื่องการแจกความรู้เนี่ยก็เป็นโมเดลอันนึงเป็นกรอบแนวคิดนึงที่เขาบอกว่าจะต้องมีการจัดให้เกิดขึ้นในองค์กรและการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยเราเรียกว่า learning organization นะนั่นก็สำคัญเพราะว่าถ้าองค์กรไม่เรียนรู้แต่องค์กรจะเรียนรู้หรือองค์กรจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้มันจะต้องมาจากอะไรไม่ใช่เครื่องจักรเรียนรู้เครื่องจักรเรียนไม่ได้เครื่องจักรมันเก็บอะไรต่างๆได้แต่มันคนต้องเรียนรู้ก่อนคนเรียนรู้คนแลกเปลี่ยนหลายคนเรียนรู้แลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะฮะทีมงานเรียนรู้แลกเปลี่ยนหน่วยงานเรียนรู้กลายเป็นองค์กรแล้วก็ถ้าแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆที่เขาดีกว่าได้เนี่ยมันก็จะถือว่าเรามีการปฏิบัติที่อยู่ในระดับความเป็นเลิศเทียบเท่ากับหน่วยงานอื่นๆถ้าเราอยู่ในตรงเนี้ยสถานะตรงเนี้ยการแข่งขันในศตวรรษใหม่เนี่ยมันก็ทำได้ง่ายนี่แปลว่าเราเตรียมความพร้อมใหองค์กรของเรานั้นเนี่ยมีความยั่งยืนอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีถึงแม้เราทรัพยากรมันไม่ได้แต่ถ้าพายุหนักมันซัดเข้ามาเนี่ยคนอื่นจะล้มก่อนที่เราจะล้ม
การที่เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงเราก็จะเตรียมรับมือได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่
ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ซึ่งในยุคใหม่ศตวรรษใหม่เนี่ยนะคะก็จะเน้นทางด้านทุนของปัญญาความสมดุลแล้วก็คุณค่านะคะและความยั่งยืนต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรในรายการรายการวันนี้รองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาวิทยากรประกิตจักรวยควบคุมเสียงพรหมนิยาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ประสานงานและดิฉันชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์จะทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ